Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizni boshlayapmiz. Eshitirishimizni birinchi qismidan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini aytib o'tsam, bugun Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar eshitirishni olib bormoqdaman. Xabarlar oqimini siz uchun hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Gulnora Karimova o'zi haqidagi maqolalar yuzasidan izoh berdi. Maktab o'quvchilari bo'yinbog' taqadigan bo'ldi. Toshkentda kelinlarning hayit salomi marosimi o'tkazilmaydigan bo'ldi. 19 avgust Ramazon hayiti kuni Rossiyada birinchi jamoatchilik musulmon kanali ishga tushdi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va ozodlik onlayn eshitirishlari ham o'rin oldi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Suriyada hukumat kuchlari bugun poytaxt Damashqning muxolifat nazoratidagi Al-Muaddamiya mavzesini tank va pulemyotlardan o'qqa tutgan, kamida 3 odam halok bo'lgani, 20 dan ortiq odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Muxolifat guruhlariga ko'ra, prezident Bashar al-Asadga sodiq hukumat kuchlari Al-Muaddamiyani qurshovga olgan. Shuningdek, qaqshatqich janglar Suriya shimolidagi Aleppo shahrida ham davom etmoqda. Iordaniya hukumati ayni paytda mamlakat shimoliy sarhadlari o'qqa tutilgani yuzasidan norozilik bildirdi. Xabarlarga ko'ra, kecha hukumat kuchlari va muxolif kuchlar o'rtasida Suriyada kechgan otishmalar payti 4 ta snaryad Iordaniya hududiga kelib tushgan. Kecha BMT Suriyada o'z missiyasini tugatganini e'lon qilgandi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida mamlakat chegara qo'shinlari harbiy xizmatchisi o'zi bilan birga xizmat qilayotgan quroldosh do'stlariga qarata avtomatdan o'q uzgan oqibatda 5 harbiy halok bo'lgan. Ismi aytilmayotgan qirg'izistonlik harbiy xizmatchi jinoyatni sodir etib bo'lganidan so'ng qo'lida qurol bilan chegara posti boshlig'ining avtomashinasini minib qochgan, hozirda u qidirilmoqda. Rossiyalik muxolifatchi shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparov politsiyachilar ustidan sudga arz qilmoqchi. Kasparov 17 avgust kuni Pussy Riot punk guruhi qizlariga dastak ko'rsatish uchun Xamavnitskiy sudi binosi yoniga borgan edi. Politsiyaning iddaosicha, hibsga olish payti muxolifatchi amon xodimi barmog'ini tishlab olgan. Kasparov bu iddaolarni rad etib, politsiyachilar uni kaltaklaganini da'vo qilmoqda. "Meni politsiyachilar kaltaklangani video tasvirlari ham bor", deya aytgan Kasparov muxolifatchi dushanba kuni politsiya xodimini barmog'ini tishlab olgani yuzasidan politsiyaga chaqirtirildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Sergey Martinovni tashqi ishlar vaziri lavozimidan ozod etib, uni o'rniga Vladimir Makeyni tayinlagan. Martinov boshqa ishga o'tgani munosabati bilan tashqi ishlar vaziri lavozimini tark etgani aytiladi. Yangi tayinlangan vazir Vladimir Makey 8 yil davomida Aleksandr Lukashenkoning yordamchisi, yaqindan buyon esa prezident ma'muriyati boshlig'i lavozimida bo'lib kelayotgandi. Avvalroq Yevropa ittifoqi Makeyni moliyaviy aktivlarini muzlatib, uni Yevropa ittifoqi hududiga kirishi man etilgan qaror ro'yxatiga kiritgandi. Xudoim Putinni hayda deb qo'shiq aytgani uchun 2 yilga qamalgan Pussy Riot punk guruhi qizlari hech bir shaklda kechirim so'rashmoqchi emas. Bu haqda qizlarning advokati Nikolay Polozov ma'lum qildi. Janob Polozov sud qarori nusxasini hali olmaganliklari sababli bu yuzadan yuqori instansiyaga arz qila olmasliklarini aytmoqda. O'tgan haftada Moskvaning Xamavnitskiy sudi Pussy Riot qizlarini bezorlikda ayblab, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargan edi. Hollywood rejissyori Anthony Scott Los-Anjelesda joniga qasd qilgan. Scott Los-Anjelesdagi Vincent Thomas ko'prigidan o'zini tashlagan 2 soat o'tib rejissyorning jasadi suvdan topildi. 68 yashar Anthony Scott 1989 yillarda mashhur yulduzlar Tom Cruise, Brad Pitt, Bruce Williams va Mickey Rourke kabi yulduzlar ishtirokida o'nlab filmlarni olgan. Birmada axborot vositalari ustidan senzura rasman bekor qilindi. Bu haqda dushanba kuni mamlakat axborot vazirligi rasman ma'lum qildi. Matbuotni nazorat qilish va jurnalistlarni ro'yxatga olish boshqarmasi boshlig'i Tinsway dushanba kuni mamlakatda ishlovchi jurnalistlarga bundan buyon o'z maqolalarini nashr qilishdan avval senzura boshqarmasiga olib kelishlari shart emasligini bildirdi. Bunday tartib, ya'ni senzura Birmada 1964 yildan buyon amalda bo'lib kelayotgan va shu yo'l bilan, ya'ni senzura yo'li bilan mamlakatdagi harbiy rejim matbuot ustidan kuchli nazorat o'rnatib kelgan. 1964 yil 6 avgust kunidan amalda bo'lib kelgan senzura 48 yil o'tib bekor bo'ldi, deya bildirdi Birma matbuot nazorat qilish va jurnalistlarni ro'yxatga olish boshqarmasi boshlig'i Tinsway. O'zbekiston iqtisodiyot vaziri Galina Saidova mamlakatda yalpi ichki mahsulotdagi o'sish joriy yilda 8.2% darajada bo'lishi kutilayotganini qayd etdi. Toshkentdagi biznes forumda so'z olgan Saidova O'zbekiston iqtisodiyoti 2013 yilda 8.1, 2014 yilda 8.2, 2015 yilda esa 8.2 ga oshishi kutilayotganini qo'shimcha qildi. Vazir bergan ma'lumotlarga ko'ra, 2012 yilda inflyatsiya darajasi 7-9% tashkil etishi mumkin. Xuddi shunday ko'rsatkich 2013 2013-yilda ham saqlanib qolishi aytilmoqda. Ayni paytda mutaxassislar mintaqa davlatlari hukumatlarining iqtisodiy o'sish borasida berayotgan rasmiy ma'lumotlarni shubha ostiga olish kerakligini ham ta'kidlamoqdalar. O'zbekistonlik oddiy aholi esa o'sish kuzatilayotgani haqida aytilayotganiga qaramasdan, ular hayotida, turmush tarzida bu o'sishni ular sezmayotganini ta'kidlashadi. Toshkentning Bunyodkor futbol jamoasi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov klub futbolchilariga oyliklar vaqtida berilmayotgani haqida ayrim axborot vositalarida bosilgan xabarlarni rad etdi. Men oyliklarimni vaqtida olayapman, futbolchilarimiz ham kechikishsiz maoshlarini olishayapti, bu yuzadan gap ham bo'lishi mumkin emas, deb bayonot berdi Qosimov Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida. O'zbekistonning ko'p karra chempioni Bunyodkor futbol jamoasi futbolchilari klub vitse-prezidenti bosh direktori Bahromjon Davlatovni tovlonachilikda ayblashayotgani, o'z pullarini vaqtida ololmayotgani yuzasidan futbol federatsiyasiga shikoyat qilishgan va bu xususdagi xabar Ozodlikda ham bosilgan edi. Sankt-Peterburg shahrida o'zbek tilida chiqadigan Turon gazetasi Markaziy Osiyolik ijodkorlar uchun tanlov e'lon qilgan, ijod nihollari deb nomlangan tanlov g'olibi Rossiya shimoliy poytaxtida 2 oy bepul yashash imkoniga ega bo'lishi mumkin. Mushtariyimiz orasida ijodkorlar ko'p, rassom, kimdir she'r yozadi, maqsadimiz yangi nomlarini topish, deya bildirdi Turon gazetasi bosh muharriri. Ayni paytda, demak, konkurs shu yilning oxirigacha davom etishi va tanlov g'oliblari dekabr oyida ma'lum bo'lishi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishik, havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir, hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini e'tiboringizga havola qilsam. Gulnora Karimova o'ziga nisbatan ozodlikda yoritilgan maqolalardagi tanqidiy fikrlarga javob qaytardi. Xususan Gulnora Karimova Buxoroni yopmaganligini ta'kidladi. Maktab o'quvchilari, demak, 1-sentabrdan boshlab bo'yinbog' taqadigan bo'ldi. Toshkentda kelinlarning hayit salom marosimi o'tkazilmadi, o'tkazishga izin berilmadi. 19-avgust Ramazon hayiti kuni Rossiyada 1-chi jamoatchilik musulmon kanali ishga tushdi. Bu kanalga samarqandlik asli o'zbekistonlik jurnalist rahbarlik qilmoqda. Demak, eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni Gulnora Karimova tanqidlarga javob berdi degan maqola bilan boshlaymiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova juma kuni Kelajak ovozi 2012 media lagerining yopilish marosimida o'zi haqidagi ayrim ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlikda chop qilingan materiallarga javob qildi. Gulnora Karimovaning mazkur anjumanda so'zlagan so'zlari stenogrammasi bir qancha saytlar, shu jumladan CIA News axborot agentligida e'lon qilindi. O'tgan yilning sentabrida Nyu-Yorkda Mercedes-Benz shirkati homiyligiga o'tkazilgan moda haftaligi doirasida o'tkazilgan Gulli brendini boykot qilinishi, shuningdek Buxoroni Gulnora Karimova tashrifi bois mutlaq yopib qo'yilgani bog'liq tafsilotlar, demak, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova xonimni nafsoniyatiga tekkan ko'rinadi, ancha jiddiygina gaplar aytgan. Demak, bu maqola Gulnora Karimovaning tanqidlarini bilan tanishib chiqqan hamkasbim, demak, Zamira Oziz studiyada. Zamira, shukr, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, maqolalarni bir chetiga biz ham sherikmiz, ya'ni o'sha
maqolalar emas, bu Abdulla Iskandar. Demak, bu birinchidan jiddiygina aytish mumkinki, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'tkazayotgan birinchi yirik matbuot anjumani deyish mumkin. O'sha siz aytgan Kelajak ovoz 2012 deb nomlangan anjuman yopilishida Gulnora Karimova o'sha O'zbekistondagi rasmiy veb-saytlarning yozishicha 60 dan oshiq jurnalistlar va boshqa o'sha o'zi homiylik qiladigan boshqa Mehr Nuri Fond Forum kabi jamg'armalar vakillari oldida qanaqadir bir hisob berganga o'xshagan chiqish qildi va ayni paytda siz tilga olgan kabi O'zbekistondan tashqarida mustaqil ommaviy axborot vositalarida yoritib kelayotgan jarayonlarga ham munosabat bildirdi. Birinchi marta keng va atroflicha va bu javoblarni qaysidir ma'noda Gulnora Karimovaning ozodlikda ko'tarilgan mavzularga
munosabati javobi degan so'zni birinchi marta takrorladi.
Bir necha marta takrorladi. Buni aytish kerak. Demak, Gulnora Karimova ozodlikda o'zi haqida chiqadigan maqolalarni kuzatib boradi yoxud uni o'sha yordamchilari uni bundan xabardor qilib borishadi. Nima bo'lgan taqdirda ham ochiqlik yaxshi, matbuot bilan muloqot yaxshi va demak, Gulnora Karimova bir taraflama, masalan, bizning maqolalarimiz shu paytgacha Gulnora Karimova yoki uni rasmiy namoyandalari javob bermagan bo'lsa, endi kechagi press konferensiyada Gulnora Karimova bizning ishtirokimizsiz bizning savollarimizga javob berdi.
Lekin albatta Gulnora Karimova aytdiki, biz o'sha ozodlik muxbirlarini, UzNews.net muxbirlarini va biz haqimizda yozayotgan barcha muxbirlarni anjumaga taklif qildik, ammo ular kelishmadi dedi.
Noto'g'ri gap. Masalan, ozodlik misolida noto'g'ri, chunki ozodlikni hamma butun dunyoga ma'lum elektron pochta manzili bor, telefonlari bor, rasmiy yo'li bor, birortasiga masalan shunaqa matbuot anjumani bo'ladi degan xabar kelgani yo'q. Shuning uchun ozodlik bundan bexabar qoldi va
buni rasmiy yana bir detal aytish kerak. Mana bu o'sha matbuot anjumani uyushtirgan va barchaga taklifnoma tarqatgan Dinora xonim Do'ltayevada meni bir emas ikkita telefon raqam, emaillarim bor. Hatto Zamira Shukur siz bilmagan emaillarim Dinora Do'ltayevada bor. U yozib turamiz u kishi bilan, ammo taklif qilinmadi.
Endi bevosita matbuot anjumanida berilgan javoblarga o'tadigan bo'lsak, buni biz qaysidir ma'noda yana takrorlayman, ozodlikda Gulnora Karimova haqida chop etilgan maqolalar va ularga bildirilgan munosabatlarga munosabat deyish mumkin. Demak, birinchisi o'sha O'zbekistonda bolalar mehnati vositasida paxta terilyapti degan noroziliklarga javoban Gulnora Karimovaning gulli kolleksiyasi o'tgan yili Nyu-Yorkdagi o'sha moda haftaligidan olib tashlandi.
Badarra qilingan deyish.
Rasmiy kun tartibidan olinib, o'sha restoranga, italyan restoraniga ko'chirildi va o'sha yerda imijmida bo'lib o'tdi. Bu haqda butun dunyo ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik ham yozdi. Gulnora Karimova bu narsaga juda jiddiy e'tiroz bildirib, dasturda qanday ko'zda tutilgan bo'lsa, shunday bo'lib o'tdi. Boshiga kepka kiygan, ko'ziga ko'zoynak taqqan 10 ta piketchini go'yoki uyushtirgan norozilik piketi bilan "Men moda haftaligidan chiqarilganim yo'q va bu faqat sariq pressani, sariq matbuotni uydirmasi, hali matryoshkalarga o'xshatib, bittasi boshlaydi-da, keyin ikkinchisi uni ustiga to'n kiygizib, to'n kiygizib boraverib, oxirida keyin birinchi boshlagan manba yo'qolib qoladi" degan ma'noda javob berdi. Ikkinchi mana shu mingta to'y ozodlik bu jarayonni juda keng yoritdi. Gulnora Karim va homiy bo'lgan Fond Forum homiyligida O'zbekistonda bu yil o'tkazilgan mingta to'y tadbirlariga ozodlik juda jiddiy yondashdi va uni demak har bir viloyatda 10 ta viloyatda qanday o'tkazilayotganini kuzatib bordi. Bu haqda saytimizda juda ko'p maqolalar e'lon qilindi. Mana shu maqolalarda Gulnora Karimovaga nisbat berilayotgan to'ylarda Gulnora Karimovaning moliyaviy bir ulushi yo'qligi, bu to'ylarning butun xarajati mahalliy biznes mahalliy tadbirkorlar zimmasiga majburan yuklatilgani va bu to'ylarda haligi kelin-kuyovlarga berilayotgan sovg'alarni ham keyinchalik yo buzuq chiqayotgani yo qaytarib olinayotgani haqida o'zi bevosita o'zi o'sha to'yda qatnashganlar yoki hatto kelin-kuyovlar o'zi gapirib berdi.
Kechagina mana Pragadagi masjidda o'sha Namangandagi tadbirkorlardan birini uchratdim. O'sha Namanganga borsa o'shalar qo'liga tushibdi. Soqolimni olishdi, bu yoqqa borsam ham Gulnora odamlar soqolimni oldi dedi.
Bu degani pulimni yulishdi degani.
Ya'ni u Namanganning lahjasida borib pul, mana to'y o'tkazishga pul yutib olishdi.
Xullas, mana shu to'ylarda ozodlik jiddiy qilib, bu to'ylarni butun yuki o'sha mahalliy tadbirkorlarga tushayotgani haqida, bu to'ylar ortidagi boshqa bir jarayonlar haqida gapirganida Gulnora Karimova kechagi matbuot anjumanida bu narsalarni haq ekanini tasdiqladi va men bu to'ylarni faqatgina nima deydi, tashabbuschisiman. Bu to'ylarga men bir tiyin pul sarflaganim yo'q. Ha, bu to'ylari haqiqatda mahalliy tadbirkorlar moliyalashtirilyapti, lekin ularni hech kim majburlayotgani yo'q. Bu yaxshilikka, savobga, xayriyaga bular o'z xohishi bilan qo'shilyapti, deb javob berdi. Ayni paytda o'sha 50 ta guli brendini, 50 ta ko'ylagini u viloyatdan bu viloyatga borib ko'chib yurgani va qaytarib olinganini ham tasdiqladi. Ayni paytda masalan mana shu to'ylari hashar, bu ozodlik bu so'z ishlatganida hashar to'ylar ekanligini tasdiqladi va bundan keyin balki insof yuzasidan bu to'ylarni mingta to'y emas, hashar to'ylar deb ataymiz degan fikrni ham bildirdi va nihoyat mana siz o'zingiz qilgan haligi kuzatgan jarayon Buxoroning Gulnora Karimovaning o'sha ingliz tilidagi qo'shig'iga klip olish jarayonida eski shaharga yopilib qo'yilgan qo'yilgan haqidagi demak maqolaga, ozodlik maqolasiga munosabat bildirdi va demak ikki xil haligi kim nimani ko'rish xohlasa shuni ko'radi deganda Gulnora Karimani javobi hozir ikki xil talqin qilinyapti. Kimdir uni Buxoroni yopilganini inkor qildi desa, kimdir uni tasdiqladi deyapti. Zotan Gulnora Karimova o'z gapida Buxoroni yopilgani qaysidir ma'noda noto'g'ri, lekin ammo klip olgan har bir odam biladiki, klip olinadigan hududda ortiqcha kartina, ortiqcha manzara bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bu yerdan odamlarni chiqarilishi yoki yopib qo'yilishi tabiiy deganga o'xshagan javob berdi va bu bilan yana bilvosita ozodlikdagi ketgan o'sha ma'lumotni haqligini tasdiqlab berdi. Va nihoyat
o'sha paytda men Zamira shuni eslatib qo'ymoqchiman, ba'zi narsalarni detallarini qo'shmagandim-da maqolaga. Nima uchun qo'shmagan dedim, hozir mana bizni Gulnora Karimova xonim ishlayotgan bo'lsa yoki uni matbuot anjumani rahbari Dinora xonim Do'ltayeva bizga eshitayotgan bo'lsa, eshitib qo'ysin. Demak, birinchidan kino uchun maxsus litsenziya olinmagan. Bilasiz, kino olish arafasida o'zbek kino xorijiy kinorejissyorlar, kinooperatorlar uchun maxsus litsenziya
yangi tartib o'rnatdi.
Tartib, bu tartibga rioya qilinmaganligini Buxorodagi kino mutasaddilaridan o'sha payt tasdiqladim. Bu bir. Ikkinchidan, Buxoro kabi me'moriy obyektlarda, bu Misrda bo'lsin yoki Pragada bo'lsin, suratga olinar ekan yodgorliklarni saqlash idorasidan rasman ruxsat olinadi. Rimda ham, dunyoda hamma yerda qoida. Bu ruxsatnoma olinmagan. Va men bilishimcha, o'sha yerdagi syomka jarayonida qatnashgan odamlar tarixiy yodgorliklar, mana drill deydi, mana bu buraydigan, mana bu elektr burg'ular yordamida burg'ulangan va qisman zarar, bunaqa qilish mumkin emas.
Mutlaqo mumkin emas.
Va mana shu detallarni men qo'shmadim, ya bir maqola qiluvdik, ya'ni.
Lekin ayni paytda
va mana shu hujjatlar yo'q, ya'ni bizga taqdim qila olmaydi Gulnora Karimova xonim. O'zim xon Ko'lankan maydon qabilda ish ko'ryapti. Ya'ni o'zini tomorqasida olganda Buxoroda olyapti. Va bu narsa albatta tanqidiy kommentlarga sabab bo'ldi.
Lekin Abdulla Iskandar mana shu 17 avgust kuni o'tkazilgan matbuot anjumanidan yana o'sha bir agar ijobiy bir xulosa qiladigan bo'lsak, kuzatilgan chiqariladigan xulosa shundan iboratki, Gulnora Karimova mustaqil ommaviy axborot vositalarida o'zi haqida yozilayotgan yangiliklarni kuzatib boradi. Bu birinchi xulosa va demak, qaysidir ma'noda endi ularga javob berishga o'zini burchdor deb his qilyapti. Buning orqasida nima bor, hozircha bilmaymiz. Bu o'sha katta bir siyosiy ambitsiyalarga hozirlik jarayonining bir qismimi yoki siz aytgandek o'sha nafsoniyatiga tegib javob berishmi, buni biz bilmaymiz va bu haqida bir izoh berishni ham istamaymiz. Ayni paytda mana shu siz aytgan kabi Gulnora Karimova va uning o'sha matbuot xizmati diqqatiga bir narsani aytib o'tmoqchi edik. Ozodlik hamisha Gulnora Karimova bilan muloqotga ochiq, hamma butun jamoatchilikka ochiq bo'lgani kabi Ozodlikning erkin mikrofoni, Ozodlikning elektron pochta manzili, Ozodlik xodimlari bilan bog'lanish usullari ozodlik.org sahifasida juda oddiy, sodda qilib, aniq tiniq qilib yozib qo'yilgan. Marhamat, agar Gulnora Karimovani Ozodlikda ko'tarilayotgan savollarga javob berish xohishi bo'lsa, biz bu savollar bilan yana o'sha maxsus suhbat uyushtirishga tayyormiz. Maxsus, masalan, konferensiyalar bo'ladigan bo'lsa, matbuot anjumanlari bo'ladigan bo'lsa, buni bundan bizni oldin ogohlantirishsa, albatta o'sha yerda qatnashib, o'z savollarimiz bilan qatnashishga bajonu dil tayyormiz. Har qanday
jurnalist. Lekin yana bitta narsani eslatib qo'yishimiz kerak. Demak, Zamira, bu yerdagi iddaolardan bittasini, demak, mustaqil jurnalistlarni chaqirdi, kelmadi degan gapni aytdi va biz o'sha mustaqil jurnalistlar va Gulnora Karimova haqidagi maqolalarni mualliflaridan biri Sid Yanishev bilan bog'landik. Sid Yanishev o'sha O'zbekistondagi sanoqli jurnalistlardan biri, buni ko'pchilik biladi. Sid Yanishev, Valasevich, boshqalar va ular chaqirilmagan, aytdi Sid Yanishev bilan suhbatdan bir parcha eshitsak.
Ну, можно сказать, во-первых, про себя, что никаких приглашений ни по телефону, ни через интернет, ни по электронной почте я вообще ни от нее, ни от ее каких-то заместителей не получал. И вообще впервые об этом слышу, что она, оказывается, всех приглашала. И, насколько я знаю, то же самое касается и всех моих коллег. То есть, не буду перечислять здесь имена, но если бы кого-то из них она каким-то образом приглашала, то, во-первых, я думаю, что никто бы из них не отказался, так же, как и я бы не отказался. И я ничего страшного в этом не вижу, я бы с удовольствием пошел, потому что я бы, у меня вопросы, которые я хочу задать. Вот. И кто бы мне сказал, то есть никаких подобных решений не получал.
Sidyanovni fikrlari, demak,
Sidyanov Abdulaskandar nafaqat Sidyanovda, istalgan jurnalist, ayniqsa mustaqil jurnalistlarda Gulnora Karimovadan so'raladigan savollar qatlami taqlanib yotibdi. Agar shunday imkon bo'lsa, bu imkondan ozodlik.
Endi mana Gulnora Karimova ozodlikdagi tanqidlarga javob ber degan maqolamizga izohlar kelishni boshladi. Mana Shakman Shoh degan odam yozibdi, koshki javob bermasaydi. Bu mavzu odamlarni diqqatdan tezroq chetga chiqar edi. Endi esa bunday bezbetlarcha inkor qilishi odamni yana ham g'ashiga tegadi. Lekin quvonarli tarafi shu bo'ldiki, oxirgi paytlarda Gulnora xolamiz, xola degan so'zni qo'shtirnoq qolibdilar. To'g'risi chop etilgan maqolalar yordamida u kishi bilan kontakt o'rnatishga muvaffaq bo'ldik. Bu juda katta natija. Afsus, bobomiz bu saytdagi maqolalarga fikr bildirmaydi. Internetda ishlay olmasa kerak, bizni boboy debdi. Menimcha, Islom Karimov nazarda tutilgan bo'lsa kerak.
Balki Islom Karimov ham kuzatib borayotgandir. Balki O'zbekiston prezidenti ham jamoatchilikda yig'ilib qolgan savollarga ertami kechmi javob berar.
Demak, Gulnora Karimova ozodlikdagi tanqidlarga javob berdi. Rahmat, Gulnora Islomovna, tanqidlar javoblari uchun havo mavjlarida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Aziz tinglovchi, bahs maydonining navbatdagi mavzusini e'lon qilamiz. O'zbekistonlik tadbirkor bank xizmatidan mamnunmi? Banklar tadbirkorlar ishonchini oqlayaptimi? Ana shu mavzuda bank tarafdori yoki tanqidchisi bo'lsa, marhamat, bahs maydoniga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga fikringizni isbotlash uchun imkon beramiz. Telefonimiz +420 775 150 584, +420 775 150 584. Va yana bir bor eslatib o'taman, bu bahs maydoni, mushlashuv maydoni emas.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, agar bahs maydonida ishtirok qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, demak, siz ham ishtirok qilishingiz mumkin. Endi eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavha va ma'lumotlar bilan davom ettirsak, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi maktab o'quvchilarining tashqi ko'rinishi to'g'risidagi qaror bilan o'g'il bolalar galstuk taqishi, qizlar esa sochini o'rib yurishini buyurdi. Demak, tafsilotlarni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
O'zbekistondagi o'quv yurtlarida dress kod joriy etilayotgani to'g'risida Rossiyaning Novosti axborot agentligi mahalliy matbuotning 20-avgust dushanba kungi ma'lumotlariga tayanib xabar qildi. Ozodlik radiosi esa mazkur mavzuni o'tgan hafta boshida yoritgandi. Shu kunlarda o'zbekistonlik ota-onalar farzandlariga talab qilinayotgan kiyimlarni sotib olib berayapti. Usti oq, pasti qora. Qizi Barovskiy nomidagi Toshkent tibbiyot kollejida o'qiydigan onaning aytishicha,
требует белый верх, чёрный низ. За фасон не имеет значения там.
Usti oq, pasti qora kiyim kiyishni talab qilishgan va xuddi shunday kiyim sotib olingan. Qizining kollej kiyimiga bu onaxon,
ну, где-то примерно 1100-150.
Qariyb 150 ming so'm sarflagan. Maktab formasi ijtimoiy tengsizlik ustiga tashlangan parda. O'g'il qizi ulg'ayib, ularga maktab kiyimi sotib olish tashvishidan qutulgan buxorolik Shuhrat G'aniyevning so'zlarini eshitib, mana shunday fikrga keldik. Chunki o'quvchilar orasida maktabga mashina minib boradiganlar ham bor.
Maktabga borayotgan bolalarni ko'rsangiz, agar ba'zilari nihoyatda ko'p va chiroyli kiygan, nihoyatda sifatli kiyingan va undan tashqari 2-3 ta tilla bir beganchiliklar yoki mobil telefonlarni eng qimmatbaho modellardan bu yoqtirsin, katta sinfdagi bolalar mashin bilan maktabga borishi o'zlari bu ko'rinib ko'tadi.
Maktabga mashinada boradigan bolalar ham bormi?
Bor, bor ekan. Men ko'rdim o'zim bir necha marta. Albatta bu katta sinflarda imkoniyatgan hol.
Ayni paytda
afsus, ko'psa kambag'al oilalardan ba'zilarini pul yetishmaydi. Ba'zilarini narsaga yoqtirsin, kiyim kechagiga har kunlik bir oziq-ovqatiga beriladigan pullar ham kamayib ketishi bu ham ko'rinyapti.
Dedi buxorolik Shuhrat G'aniyev. Mavsumi kelganda aytilayotgan eski gap. Andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinovning aytishicha, maktab formasi to'g'risidagi gap yangi gap emas.
Bu gap dinchikmadi, avvalan bor edi bu. Lekin agarda majburiy qiladigan bo'lsa, albatta men huquq himoyachi tariqasida buni qo'llab-quvvatlamayman. Agar ixtiyoriy bo'lsa, bu yaxshi narsa. Lekin sharoiti yo'qlarga yo yordam qilish kerak yoki bo'lmasam ular sharoiti bo'lganda shu forma kiysa yaxshi maqsadga muvofiq bo'ladi.
Deydi andijonlik inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov. Bugungi o'zbek jamiyatida yagona forma tarafdorlari soniga bu masalada liberal bo'lmoq kerak deydiganlar soni teng bo'lishi mumkin. Biroq Toshkentdagi kollejlardan birining talabasi ovozini eshittirmaslik sharti bilan aytgan gap yagona forma korrupsiya binosiga qo'yilayotgan yana bir g'isht degan fikrni paydo qildi. Talabaning aytishicha oq kofta va qora yubkani faqatgina o'quv yurti rahbariyati aytgan sotuvchidan sotib olish mumkin. Rahbariyatga qarashli sotuvchi tovari esa O'zbekistonning issig'ida mutlaqo kiyib bo'lmaydigan sun'iy matodan tikilgan. Darsliklar hali kelgani yo'q. Yangi o'quv yili boshlanishiga 10 kungina qolganiga qaramay, darsliklar hanuz sotuvchilarga, har holda Qoraqalpog'istonlik darslik xurushlarga hanuz yetib borgani yo'q. Bu haqdagi ma'lumotni Ozodlik radiosi ulgurji kitob savdosi bilan shug'ullanuvchi savdo tashkilotlaridan birining o'zini Maqsidbek deb tanishtirgan rahbaridan oldi.
Сейчас мы ждём большую партию из Ташкента. Новых поступлений ещё до сих пор нету.
До сих пор
как
нет,
будут,
да?
Да, как будут, не будут, скоро сказали, будут на днях. И как будут, тут же у нас на рынке есть люди специальные, вот там ярмарка же организовывается. И мы тут же, значит, им все это распределяем. И вот так вот торгуем. А как вот поступят тут же.
А как дело обстоит с обеспечением учебниками на каракалпахском языке, каракалпахские школы?
Не, ну, это уже есть специально Каракалпак-Баспа. У нас идет чисто узбекская продукция.
Dedi savdo tashkiloti rahbari. Maktab darsliklari to'g'risida so'z borar ekan, O'zbekiston rasmiylari mamlakatdagi darslar davlat tilidan boshqa tillarda o'tiladigan maktablar uchun o'sha tillarda darsliklar nashr etilayotgani to'g'risida aytib keladilar. Xususan, Xalq ta'limi vazirligi darsliklar nashr qilish boshqarmasi boshlig'i Abduhamid Ermakboyev 2-avgust kuni Ozodlikka O'zbekistonda ta'lim 7 tilda yuritilishi, darsliklar o'sha tillarda, xususan rus tilida nashr etilishi to'g'risida ma'lumot bergan edi. Toshkentdagi Knijniy Mir do'koni sotuvchisi bilan o'tkazilgan savol-javobdan ma'lum bo'ldiki, O'zbekistondagi rus maktablar Rossiyada chiqarilgan darsliklardan foydalanadi.
Вы учебниками торгуете, нет?
Да, у нас российские учебники есть.
Российские учебники для школ Узбекистана, да?
Ну да. Вам какой нужен учебник?
Нет, для узбекских школ есть у вас?
Местных учебников нет, российские есть.
Деда, Ташкенттаги Книжный мир дуконы сатуучысы.
Demak, Sarvar Usmon lavhasi edi. Kalta bo'lsa cho'zamiz, uzun bo'lsa kezamiz. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining maktab o'quvchilari tashkil qilinishiga talablarini bir jumla bilan xuddi shunday ifodalash mumkin. Eslatib qo'yamiz, xabarlarga qaraganda o'quvchi qizlar ko'ylagi haddan ziyod uzun ham, haddan ziyod kalta ham, ortiqcha tor ham, ortiqcha keng ham bo'lmasligi kerak. Qizlar sochini bir yoki ikki o'rim qilib o'rish kerak, 40 yoki qilib bo'lmaydi. Qizlar maktabga kelar ekan pardozda upaylik ishlatmagan bo'lishi darkor. O'g'il bolalar esa galstuk taqishi, sochini kalta oldirishi lozim, tirnoqlari olinmagan, kiyimi dazmollanmagan bolalar ham tartibni buzgan hisoblanadi. Demak, havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Muhtaram tinglovchi, siz biz bilan Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Bugun eshitirishlarimizda, masalan, Ozodlik onlayn eshitirishda siz Skype orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bugungi eshitirishimizda Skype onlayn eshitirishida Rossiya-O'zbekiston munosabatlarini tahlil qilamiz. Yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi maqolalar bilan eshitirishimizni davom ettirsak, Toshkent shahri va viloyatida yillar mobaynida urf bo'lib kelgan kelinlarning hayit salomi bu yil deyarli o'tkazilmadi. Hayit salomi aynan Toshkent va uning atrofidagi hududlarda shakllangan bo'lib, yangi tushgan kelinlar Ramazon hayitida 3 kun, Qurbon hayitida esa 1 kun dasturxon bezab mehmonlar kutishadi va mehmonlarga salom berishadi. An'anaga ko'ra kelinlar mahalla ko'yda yashovchi xotin-qizlar, bolalar, qarindoshlarga kelin salom qilib, ularni mehmon qiladi. So'nggi yillarda mahalla qo'mitalari va hokimliklar hayit salomini o'tkazishning dabdabaga aylanayotganini tanqid qilib kelayotgan edi. Tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Toshkentdagi Tirsakobod mahalla qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, o'tgan yili Ramazon hayiti kunlari mahallada kelinlarning hayit salomi ixchamlashtirib o'tkazilgan bo'lsa, bu yili umuman o'tkazilmagan.
Bizning mahallada hayit anaqasi o'tkazilmagan. Uni o'rniga o'sha mana bu orangohlarda sharoit yaratib berdi, orangohlarga kelin kuyov borib o'ynab kelishdi. Vaqti oshog'i. O'sha 10 kunga jo'natib oldi sanatoriyaga. Mahallani hisobidan mahallani o'sha joyi bordi o'sha dam olib kelishiga homiylar tarafdan.
Toshkentning Shayxon Tohir tumanidagi Yoqub Ziyoyev mahallasida esa hayit salomi marosimining o'rnini bosish uchun arzonroq tadbir olingan. Ya'ni kelinlar o'jar kelin filmiga yuborilgan.
Kelinni qimadi bu safar. Kinoga bilet tushiladi deb yosh kelin kuyovlanani o'jar kelinga bilet qanaqa qilib tushiladi deb aytdik kecha. Hayit o'rniga hokimiyatdan aytishdi-ku, yoshlarni oldingi hayitda anaqaga yuboruvdi. Kerak ikkita kelinchagimiz borib dam olib keluvdi. Ha, bu safar kinoga o'sha kelinga boringlar deb aytdi. Boshida balon kuni to'y qilaman deb chiqadi bo'lsak idoraga yoziladi. O'shanda biz tushuntiramiz-a, shunaqa qilmanglar, ixchamlashtiringlar deb.
Chilonzor tumanidagi Bektopa mahallasida esa kelinlarni hayit kuni teatrga jo'natishga qaror qilishgan.
Biz mahallamizda ham 4 ta kelin tushgandi. 6 ta qiz uzatganmiz bu yil. Ikkita oilamiz umuman hayit qilgani yo'q. Hayitlar oldin olingandi. Ikkitasi o'tkazishmadi umuman. Hayit bo'lmadi uylarida. Uylarida o'zlari bo'lishdi oilaviy. Ikkita kelinimiz teatrga bordi-da. Milliy drama teatrida andishali kelinimiz bo'layotgandi, o'shanga yuborishdi.
Toshkentdagi Al-Xorazmiy mahalla qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, qat'iy cheklovlarga qaramasdan mahalladagi ayrim kelinlar yashirincha hayit salomi o'tkazgan.
Endi bu bittikta joyda bo'lib turibdi, endi baribir yashirib u odamdan kirganda yo'q emas, bor. Chunki masalan unaqa to'polon bo'lib kirishib, ko'pchilik qizga kirib, yoshlar qizga kirib o'tirib, holatlari yo'q bizda. Ko'p-ko'p bo'lib uyma yurishlar yo'q bizda. Bunasi oldindan aytilgan. Dam olishga parkka, u yerda hali xiyobonlarga masalan dam olishga ketishgan ko'pchilik. Ortiqcha rahmat aytib, kimdir hali stol suv ko'tarib keladi, kimdir mebel qiladi, kimdir bundoq bir xil umuman bir xil ikkita tovara qila olmaydiganlar bor. Shuning uchun shuni voz kechishga iloji bo'lsa to'xtatinglar, kamaytiringlar deb. Katta-katta qiladiganlarga ham biroq oldindan o'tib harakat qildik endi gapni tushuntirdi, boshqacha qildik. Uni o'rniga shu kelgan mablag' pullarni yoshlarga beringlar, o'zi kerak narsani olsin dedik. Boshqacha tushuntirdik endi.
Ozodlik shahridagi Bo'ston, Beshkapa, Beshqayrag'och mahalla qo'mitalari xodimlari bilan ham suhbatlashganda, ular ham bu yil hayit salomi o'tkazilmaganini aytishdi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, poytaxtning eski shahar qismidagi ayrim mahallalarda yangi kelin tushirgan oilalardan hayitni o'tkazmaslik borasida tilxat ham olingan. Tirsakobod mahallasi faoli hayitni o'tkazmaslik borasida tilxat olish bo'lmagani, biroq keng ko'lamda o'tkazilgan tushuntirish ishlari natija berganini aytadi.
Bu masalani to'g'ri tushuntirib, o'sha xotin-qizlar raisi bormi, o'zimizning maslahatchi bormi ko'rib, birgalashib o'sha oilada tushuntirdim. Baraka topsin. Bu narsa masalan siz yo'ldan tovar olib ketsangiz, yo'ldan tovar olib ketsangiz, bu narsalar hammasi bo'lmagan. Bu narsa ertaga kun issiq, yo'lda kelayotganda o'zini urinadi, boshqa bo'ladi. Bu narsa sizga ham siz bu yoqqa olib kelasiz, bular sizga jo'natadi. Shu bilan haligiki deganimizdan keyin ikki yoqudagi ham ma'qul tushdi. Bu narsalarni yo'q qilishdi-da shu o'sha otashga dam olishga rozi bo'lishdi ikkalasi.
Joriy yilning 18-aprelida Toshkent shahar xalq deputatlari kengashining to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlar xotiralariga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risidagi qarori qabul qilingandi. Ozodlik suhbatlashgan mahalla qo'mitalarida hayit salomlarini taqiqlash ayni qaror ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotganini aytishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozodlikdagi yangi rubrikani taqdim qilamiz. Rubrikani e'tiboringizga hamkasbim Zamira Shukur taqdim qiladi.
Ozodlikka sim qoqadigan har bir o'zbekistonlikning javob izlayotgan savoli ko'p. Kimnidir O'zbekistonning siyosiy iqtisodiy istiqboli qiziqtirsa, kimdir o'ta jun kundalik muammosiga yechim topolmay halak. Ozodlikda taxlami qalinlashib borayotgan bu savollarga kundalik dasturlarimizda birma-bir javob izlashga qaror qildik. Ozod javob deb nomlaganimiz bu yangi rukunda toshi og'ir siyosiy ijtimoiy savollar emas, asosan O'zbekiston qonunlarida javobi allaqachon yozib qo'yilgan amaliy jumboqlarga aniqroq oddiy o'zbekistonliklarning kundalik duch kelayotgan muammolarga javob izlaymiz. Ozod javobning ilk soniga Ozod Skype orqali ozodlikka murojaat qilgan Rustam Xo'ja ismli o'zbekistonlik savolini tanladik. Demak, bugungi savol.
Savolim
Rossiyadan O'zbekistonga avtomobil olib kirsam, например, ВАЗ 21-07-05, mana shunaqa marka rusumli avtomobillar. Shuni rastamochkasini bilmoqchi edik. Qancha bo'ladi? Shu Ozodlik radiosidan bir ko'rdim. Именно Rossiya bilan Ukrainadan kiritilgan mashinalarga rastamochka 20% deb ko'rdim-da, bu yerdan o'zimizga nisbatan arzon Rossiyada. Shuning uchun shuni bilmoqchi edim, rastamochkasi qancha. Masalan, hozir mana mashinam bor 05 2008-yil. Mana shu mashinani olib borsam necha pul bo'ladi? Shuni rastamochkasini bilmoqchi edim.
Ozodlikdan so'ralgan bu savolga javob topish maqsadida O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasiga qarashli bojxona postlaridan biri bilan bog'landik. Bojxona qo'mitasining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlikka murojaat qilgan fuqaro savoliga atroflicha javob berdi.
Agar 2008-yil bo'ladigan bo'lsa, 10 milliondan oshadi.
Rastamochkasini o'zi, ha? Qanday hisoblaysizlar? Bu yerda hozir men sizlar saytlaringizga kirib qarab chiqdim-da. Tamojinni pochlina degan, ha?
Agar Rossiyadan olib keladigan bo'lsangiz, 21.05 bo'ladigan bo'lsa, sertifikat prasxozini olib kelsa, boj undirilmaydi.
Nima olib kelsa?
Sertifikat prasxozini, S1 sertifikati. Kelib chiqish sertifikati. O'shani olib kelsangiz, boj undirilmaydi.
Ha, bu tamojinni pochlina undirilmaydi, ha?
Undirilmaydi. Lekin aksiz bilan indeks undiriladi. Aksiz ana abiyom dvigatelda hisoblanadi, nima umumiy qiymatdan 20% olinadi.
Soliq.
Jamshi 9 million 10 million bo'ladi. 9-10 million atrofi bo'ladi.
Aslida mashinani sotib olingan narxiga qaraysizlarmi hisoblaganda?
Qaraladi, lekin bu yerda agar kam bo'ladigan bo'lsa sizniki, bizdan o'zimiz ba'zi narxdan olinadi.
Sizda o'zingizni belgilangan narxlar bor, ha?
Agar siz undan ko'ra 2008-yil emas, 2011-2012-yilga ishlab chiqarilgan olsangiz, yaxshiroq bo'ladi. Sababi unga 5% aksiz bo'ladi, 20% indeks bo'ladi. Ancha yengil bo'ladi. 4.5 million atrofida to'laydi.
Mashina qancha eski bo'lsa, shuncha ko'p aksiz olasizlarmi?
Shunday bo'ladi, ha, opa.
2 yillik bo'lsa, demak, aksiz 5%.
Aksiz 5% bo'ladi.
Undan oshsa-chi?
Undan oshsa keyin buni aytganda to'lov ham ko'tarilib ketaveradi.
Demak, siz hozir menga tamojinni pochlinani, boj solig'ini qo'shmasdan hisoblab berdingiz-a?
Ha, shunday.
Boj solig'i qachon qo'shasizlar?
Agar o'sha sertifikat bo'lmayotgan bo'lsa, boj solig'i qo'shiladi, narx ko'tarilib ketadi. Undan ko'ra bu yerdan yangi nik solgan bo'lasiz, mumkin.
U qancha ko'tariladi agar bo'lmasa mabodo? Men hozir bilmayman, endi ulardan so'rashim
kerak. Agar stavka bo'layotgan bo'lsa, 30% plus abim degidan 17 million 600 15 million bojni o'zi bir yetib qolar ekan. 17 million. Ko'p ketadi opa.
17 million bojini o'zi bo'ladimi?
Ha, 20 million bojni o'zi bo'ladi.
Yana qo'shamiz 10 million, 30 millionga boradi.
Ha, shunday. Siz eng yaxshi qulay variantni yangi, mana 2 yilgacha degan nimani olib kelib, olsangiz bo'ladi. 25.01, 21.05 ham bo'lganidek. 21.07. Mana bundayda opa, yangisi deyapman-ku. Yangi ishlab chiqarilgan nimasi 2 yil bo'lsa, olib kelsangiz dvigatelni bo'ladi. 4.5 million to'laysiz. 5 millionga ham bo'lmaydi, 4.5 million bo'ladi.
O'zbekiston bilan agar sizlar qanaqada tamojinni tariflaringiz bor ekanmi? Erkin savdo.
Ha, shunda aytamanda, mana S1 sertifikatini olib kelsangiz dedim-ku sizga. Boj undirilmaydi dedim-ku, mana shu erkin iqtisodiy zonasi o'rnatilgan davlat kiradi Rossiya. Shuning uchun boj undirilmaydi.
Yana qaysi davlat kiradi unga?
10 ta davlat bor. Mana shu davlatlar ishlab chiqarilgan Ukraina, Moldova, Belarusiya, shunaqa davlatlar kiradi.
Ularda ishlab chiqarilgan bo'lsa, demak haligi sertifikati bo'lsa, boj olmaysizlar. Undan uyog'i bo'lsa, nemislar mashina bo'lsa, soliq.
U bir stavka belgilangan stavka bo'ladi.
O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiysining Ozodlikka murojaat qilgan Rustam Xo'ja ismli fuqaro savoliga javob edi. Ruknimiz boshida Rustam Xo'ja aka 2008-yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan 21.05 rusumli avtomashinani O'zbekistonga olib kirish uchun to'lanadigan soliq va to'lovlar qancha bo'ladi deb so'radi. Rasmiy javobga ko'ra, bu mashinani O'zbekistonga olib kirish uchun O'zbekiston va Rossiya o'rtasida erkin savdo rejimiga oid kelishuv borligi bois bojxona solig'i to'lanmaydi. Ammo aksiz solig'i va qo'shimcha qiymat solig'i qo'shib hisoblanganda, bu mashinani O'zbekistonga olib kirish kamida 10 million o'zbek so'miga tushadi. Javobsiz qolayotgan savollaringiz bormi? Ozod javobga murojaat qiling. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zbekistonda diniy ayblar bilan qidiruvga berilgan 27 yashar Jamshid Nurullayev 15 avgustga o'tar kechasi Rossiya kuch ishlatar tizimlari tarafidan rasmiy Toshkent izmiga berib yuborilgani to'g'risida ozodlikda xabar qilgan edik. Ayni paytda ukam Jamshid Nurullayev O'zbekistonning qaysi qamoqxonasida ekani haqida xabar topa olmayapman, dedi qashqadaryolik Ibodulla Nurullayev.
Men telefon qilgandim, men Qashqadaryodaman, Jamshid masalasi bo'yicha telefon qilgandim aka. Nurullayev Jamshid, akasi Ibodulla bo'laman.
Nima bo'ldi u kechirasman, shuni bilmaymanda shuni.
Shu Moskvaga qamab O'zbekistonga ekstraditsiya qilyorishdi. Men Nurullayev Jamshid akasiman, Ibodulla aka. Shu Jamshid masalasiga telefon qilgandim. Smolensk shahri Gagarinskiy rayonga Jamshidni ushlab nima qilishimga o'shanga sizlar telefon qilib
deportatsiya qilishdimi O'zbekistonga
15 avgust kuni ekstraditsiya qilyorishdi 14 kuni kechqurun chiqarib yorishganga 15 Toshkentga tushgan Hozir hamma yerdan qidiramiz, hech yerdan topilmayapti. Jamshid, Nurullayev Jamshid, 85-yil tug'ilgan.
Kayzi nima deb ayblashyapti?
O'sha 2005-yil oxirlari ham uni 159-244 bilan ayblashib, 9 yil qamashdi. 9 yil qamashganga yugur-yuguri bilan 1 yil 1 oyga chiqdi, amnistiya tushib. Hozir dokumentlarim sirok o'tib ketdi bu yerga yurib. Yaqqa borganga hech iloj bo'lmadi, yaqqa borib dokument qilishdi. Borolmadi. Rossiya yurdi Moskvada men bilan. O'yga borganga dokumentini qilish kerak edi. Dokumentlarim sirok o'tib ketgan uchun qila olmadi. Bu yerga dokumentsizlik uchun ushlanib, O'zbekistonga qaytarib yuborishdi. Hozir chiqqa yo'q u, Jamshid. Hech chiqqa yo'qda topilmayapti-da. Hech iloj bo'lmayapti. Qayqalayin topishda iloj bo'lmayapti. Hamma yerdan surishtirayotishibdi. Hech kim hech qanday javob berishadigan yo'q. Abdulla aka.
Demak, ukam Jamshid bedarak, deydi O'zbekiston diniy ayblar bilan qidiruvga berilgan 27 yashar Jamshid Nurullayevni akasi Ibodulla Nurullayev. Mana shu kunlarda dunyoda suvni tejash bo'yicha, demak, xalqaro haftalik o'tmoqda. Suvni tejash bo'yicha biz bir nechta savollarni toshkentlik, umuman o'zbekistonliklarga berdik. Suvni tejash kerak bo'lsa, Salor anhorini tozalash kerak, deydi O'zbekistonda akvariumlar yasash bilan shug'ullanadigan 33 yashar toshkentlik Ulug'bek ismli yigit. Demak, Ulug'bekka ko'ra vodoprovod suvi bilan tomorqa sug'orilmasligi uchun nima qilish kerakligini Ulug'bek odatlik tinglovchilariga ta'kidlab o'tdi. Demak, Ulug'bekka ko'ra Salor anhorini tozalash kerak.
Suvni tejash?
Yani siz nazaringizda qanchalik muhim, ya'ni Toshkent shahrida shu narsa? Suv, ichimlik suvini tejash.
Ichimlik suvini, u ne to'g'ri suvni tejashga, hamma joyda ham kerak, dolzarb masalaku.
Nima odamlar katta-katta basseynlar qilib suv to'ldirayapti ekan, ichimlik suvi bilan to'ldirayapti ekan.
Akvariumlarmi?
Akvarium, basseyn, ha, misol uchun.
Men akvarium to'ldirish bu misol suvni isrof qilishga kirmaydi. Chunki birinchidan bu akvariumda baliqlar hammasi chiqmasdi, lekin ularni ariqdan olib bo'lmaydi. Chunki ariqni birinchi galda sizlar anhor suvlarini 30 yil oldingidek tozalik holatiga keltiringlar, sizlar birinchi ichimlik suvidan odamlar foydalanmaslik uchun sizlar ariqlardan keladigan suvni tozalanglar, shunda kamroq foydalanadi. Kanalizatsiyalar chiqib yotibdi, men o'zim bilgan joyda salarni suvlarda ko'raman, kanalizatsiyalarni oqizib qo'ygan. Siz ichimlik suvini tejash uchun tabiiy anhori suvini tozaligiga qarash kerak aka. Birinchi galda ana shunda ichimlik suvi tejaladi. Bu Ahozi suvdan mana meni o'zimni agrotunga ahozdan suv keladi. Ahozdan suv olsam ekinim qurib qoladi. Vodoprovoddan suv olsam ekinim ko'karadi. Bu degani ahozi suvi juda ham iflos. Agar ahozi suvdan meni ekinim qurib qolmasa men nima qilaman ichimlik suvdan sug'arib? Ichimlik suvini tejash eng birinchi oldini olish bu ahozi suvlarini oqova suvlarini tozaligini oshirish. Okay. Mana shunga hisoblayman.
O'zbekistonda akvariumlar yasash bilan shug'ullanadigan 33 yashar toshkentlik Ulug'bekning fikrlari edi. Pop tumanida ichimlik suv bir kunda bir marta beriladi. Namanganning Pop tumanidagi 41 yashar uy bekasi Zarifa opa hayotning o'zi insonlarni suvni tejashga majbur qilayotgani haqida gapirdi.
Baribir tejash kerak-da, chunki bizning mahallada rosa soati bilan beryapti, rosa o'zimiz ham ekonom qilib idishlarga olib ehtiyot qilyapmiz. Hovlilarga sepishga krant suvini ishlatmayapmiz. Faqat aliginiki, krantiki.
Apparatda suv bormi o'zi? Kelyaptimi?
Kelyapti, soati bilan kelyaptida.
Qanchada keladi masalan? Bir kunda qancha soat beryapti?
Endi bizniki past, ana suv to'xtadi-yu, oxiri biz. Bizda masalan 3-4 soatgacha ham tepada 1 soat, 1.5 soatda to'xtadi. Bizniki mana past to'planib bo'lganiga har qalay 4 soat, 5 soat kuchsiz oqib turadi. Bir kemasoma ancha to'xtab, bir oycha suv bo'lmadi hisobda. Mahallamizda rasa qiynaldik ammo. Hozir hamma qo'shnilar ham ilgarigidagi suvni ochib qo'yish yo'q endi. Ehtiyot qilyapti hamma.
Ya'ni bu anu masalalar qanaqa endi bu hammom deganda yozning kuni dush bu masalalar qanaqa endi?
A, unaqaga biz tepaga iligi o'rnatganmiz, bachok. O'shani to'ldirib olamiz. Keling, assalomu alaykum, assalomu. O'sha bachokdan foydalanamiz-da. Yo bo'lmasa paqirda olib kiramiz. Endi ko'pchilikda banyasidan chiqmaydi. Endi shunaqa qilishyapti-da, bachok qo'yapti mahallamizda ham. Yo yerga yama qilib shunaqa suv to'plashyapti.
Oldin suv ko'p edi, bemalol edi.
Ilgar bizda umuman suv to'xtamasdi-da, hech kim idish ham ishlatmasdi. To'g'risi bachoklar ham yo'q edi biz mahallada suv to'xtamaganiga. Endi hozir rasa suv iligi bo'lganiga hamma endi idishlarga to'ldirib olyapti bizda, ekonom qilib, ehtiyot qilib ishlatyapmiz. Yetyapti har qalay suv kelguncha bemalol. Dushga ham suv kelganda kiradi ko'proq bo'lar, endi oma tepaga suv to'ldirib olyapmiz kelganda.
Mana suvda serob bo'ling deb nima maqola aytishadi-ku, endi unaqa maqola ham o'zini mazmunini o'zgartirib shekillida.
Ha.
Kamyob bo'lib qopti suv.
Shunchalik berib turishibdi ham rahmat. Xudoga shukr qilamiz. Bir xil joylarda umuman suv yo'q-ku.
Qop tumanidagi 41 yoshlar uy bekasi Zarifa opani fikrlari Zarifa opaga ko'ra hayotni o'zi suvni tejashga majbur qilmoqda. Samarqandning Ishtixon tumanida elektr payvandchi bo'lib ishlagan Sanjarali bu yil yong'ingarchilik ko'p bo'lgani bois suv mo'l ko'lligini aytadi.
Ha, vodoprovod bilmadim-ku, lekin suv hozir yaxshi deydi. O'zingiz bu yil yong'ingarchilik yaxshi deydi. Telefon qilib gaplashganman uydagilar bilan yaxshi deydi ob-havo. Suv onalar yaxshi deydi hozir.
O'sha Ishtixonda suv har doim yaxshi bo'ladimi, har yili yoki bir yillari muammo bo'lib turadimi?
Har doim yaxshi bo'ladi, muammo yo'q, lekin suvdan. Suv yaxshi, bu yil meni yog'in gazir yaxshi bo'lganida mani sel kelgan ko'p odam uylariga ziyon yetibdi, mani Ishtixonda shu ko'p uylarga ziyon yetgan ko'p hovli joylarga. Bu yil yaxshi, lekin ichimlik suvlari bilmadim, lekin biza chunki rayon joyda yashaymiz, tog'li joylarda.
Ichimlik suvi qanaqa keladi, masalan buloqdan olasizlarmi, manaqa yerga qaqilgan nimalar bormi, krantlar bormi yoki quduqmi?
Bizaki quduqdan olamiz. Endi ichimlik suvi o'zimiz shu quduqdan olinadi, shu yer osti suvidan o'zimiz iste'mol qiladi.
Ishtixonlik payvandchi yigitni fikrlari edi. Darvoqa barcha gaplashganlarimiz bizni va tinglovchilarni Ramazon bayrami bilan qutladi. Biz ham tinglovchilarga bayram muborak deymiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-612-713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. 19 avgust Ramazon hayiti kuni Rossiyada birinchi jamoatchilik musulmon kanali ishga tushirildi. Telekanal bosh muharriri etib asli samarqandlik Rustam Orifjonov tayinlandi. Al-RTV telekanali bosh muharriri va rejissori bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Al-RTV deb nomlangan yangi kanal sutkasiga 24 soat Rossiyaning hozircha 8 mintaqasi, Boshqirdiston, Tatariston va Shimoliy Kavkazning 6 respublikasiga translyatsiya etiladi. Telekanal ochilishi arafasida loyihaning maqsadi, tuzilishi, moliyalashtirilishi haqida va Ozodlik radiosining boshqa savollariga Al-RTV bosh muharriri va rejissori etib tayinlangan Yevrosiyo televideniyasi va kinosi akademiyasi vitse-prezidenti Rustam Orifjonov javob berdi. Telekanalning aynan hozir paydo bo'lish sabablarini Rustam Orifjonov shunday tushuntiradi.
Кто мешал телевизионный канал для мусульманских российских, где мусульман насчитывается больше 20 миллионов?
Nima uchun 20 milliondan ortiq musulmonlar mavjud Rossiyada? Muslim va muslimalar uchun telekanalning ochilishi 1 yil emas, 3 yil emas, 15 yil oldin emas yoki Rossiya davlati tuzilganida amalga oshmadi. Birinchidan bunga mablag'ning yo'qligi, islom mavzusiga oid materiallarning yetishmasligi, tashkiliy tartibsizlik, jumladan musulmonlarning jur'atsizligi to'sqinlik qilgan. Bizning xristian birodarlarimiz o'zlarining Spas telekanalini biz musulmonlardan ancha oldin tuzishdi. Buni biz ham qilishimiz mumkin edi, lekin Allohning irodasi bilan bu voqea bugun sodir bo'ldi, dedi telekanal rejissori Rustam Arifjonov. Rejissorning so'zlariga ko'ra, Al-RTV Rossiyaning yirik musulmon tashkilotlari va oddiy fuqarolarning tashabbusi bilan ishga tushgan.
To'g'ri, budut predstavleni все ветви российского ислама, все мазхабы, и суфи, и ханафит, и шафиит.
Bizning telekanalimizda islomning Rossiyada mavjud barcha mazhablari, yo'nalishlari haqida gapiriladi. Sufiylar, hanafiylar, shiyalar, xullas Rossiya qonunchiligi tomonidan taqiqlanmagan barchasiga so'z beriladi. Kanalimizning moliyalashtirilishi masalasiga kelsak, bir necha yil oldin Rossiya prezidenti Medvedev Rossiyada musulmon telekanali paydo bo'ladi degan edi. Biz bir necha hamkasblar o'zimizning mablag'larimizni sarf etdik. Rossiyadagi ko'plab islomiy jamoatchilik jamg'armalaridan yordam so'radik. Telekanalga hech qanday davlat mablag'lari ketmagan, deydi Rustam Arifjonov. Ozodlik bilan suhbatda telekanal rahbari xorij mamlakatlari, sho'rinda chetda yashayotgan musulmonlardan ham islom telekanali rivojlanishiga moddiy ko'mak olishdan voz kechmasligini ham bildirdi.
Мы будем встречаться с лидерами диаспор, национальностей, проживающих в Российской Федерации. Здесь в последнее время стало очень много таджиков, киргизов, узбеков.
Biz turli diasporalar rahbarlari bilan uchrashamiz. Oxirgi yillarda mahalliy musulmon jamoalaridan tashqari bu yerda tojik, qirg'iz, o'zbek musulmonlari ko'payib qoldi. Albatta, ularning muammolari bizning muammolarimiz hamdir. Kanalimizda turli mintaqalarda tayyorlanayotgan lavhalar, turli millat elatlarning urf-odatlari tasvirlanadi. Taklif etilgan mehmonlar bilan jiddiy masalalar muhokama etiladi, dedi telekanal bosh muharriri. Uning so'zlariga ko'ra, Al-RTV arabcha Al-artikli va Rossiya televideniyasi so'zlarining birikmasidan iborat bo'lgan. Bu kanal Trikolor TV sun'iy yo'ldosh televideniyasi paketiga birikib, kelajakda MDH davlatlarida ham namoyish etishga rejalashtirilgan. Suhbatimiz so'ngida Al-RTV bosh muharriri va rejissyor Rustam Arifjonov o'zbekistonlik musulmonlar, jumladan Rossiyada yashab mehnat qilayotgan yurtdoshlarga Ramazon oyi tabrigi va tilaklarini Ozodlik radiosi orqali bildirdi.
Мне бы хотелось в этот священный месяц Рамазан и после него пожелать всем моим единоверцам из Узбекистана и узбеков, живущим в России. Я сам родился в городе.
Bu muqaddas Ramazon oyida va undan keyin men barcha o'zbekistonlik dindoshlarim va Rossiyada yashayotgan o'zbeklarga eng avvalo Xudoim ularning ro'zalarini qabul etishini tilayman. Men o'zi asli Samarqanddanman. Bu oyda olgan ruhiy ma'naviy quvvat keyingi Ramazon oyigacha qo'llab tursin. Alloh o'zbekistonliklarga hozirgidan biroz ko'proq baxt berishini, O'zbekiston Respublikasiga esa shunday taraqqiyotni tilab qolamanki, menga o'xshagan o'zbekistonlik rossiyaliklar soni iloji boricha kam bo'lsin. O'zbek birodarlarim esa keyingi roza bayramlarini o'z yurtlarida oila a'zolari bilan Farg'ona, Toshkent, Xorazmda kutib olishlarini so'rayman. Nihoyat Alloh o'zbek xalqini uning sabr-toqati uchun tegishli taqdirlaydi deb o'ylayman, dedi Al-RTV bosh muharriri va rejissori Rustam Arifjonov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
19 avgust kuni Ramazon hayiti kuni Rossiyada birinchi jamoatchilik musulmon kanali ishga tushgani haqidagi lavha edi. Demak, mana shu Ramazon hayiti arafasida Tailandda o'zbekistonlik 3 ayol odam savdosida ayblanib hibsga olingani xabar qilindi. Poytaxt Bangkokdagi Gris Hotel mehmonxonasida ushlangan o'zbekistonliklar ayollarni aldab mamlakatga olib kelgani va fohishalikka majburlagani aytilmoqda. Bangkokdagi O'zbekiston konsulligi qo'lga olgan ayollar haqida Tailand rasmiylariga so'rovnoma yuborilgani ham aytilmoqda. Mehmonxonada bundan bir necha oy avval ham o'zbekistonlik bir guruh fohish ayol qo'lga olingan edi. Tafsilotlarni Farruh Yusufidan eshitamiz.
Yoshlari 28 bilan 52 orasida ekani aytilayotgan o'zbekistonlik 3 ayol Bangkokda hibsga olingani haqida Tailandda chiqadigan Daily News gazetasiga tayanib, CIA News agentligi xabar qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarolari Tailandga o'zbekistonlik boshqa ayollarni aldov yo'llari bilan olib kelib, ularni fohishalik bilan shug'ullanishga majburlaganlikda gumon qilinyapti. Bunga oid tergov ularning qurboniga aylangan o'zbek ayollaridan biri BMTning narkotiklar va odam savdosiga qarshi kurash agentligiga murojaat qilganidan keyin boshlangan Tailand politsiyasida bu ma'lumotni tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Bangkokdagi O'zbekiston konsulligining shaxsi oshkor qilinishini istamagan vakili qo'lga olingani aytilayotgan O'zbekiston fuqarolari to'g'risida mahalliy rasmiylarga so'rov yuborilgani, lekin hozircha javob olinmaganini ma'lum qildi.
Beringlar, biz xo'p deyiladi. Boshqa endi har xil nima deydi, xodimlarga nima qilinadi, ular ham ba'zilari mas'uliyatsiz qaraydimi, boshqa qiladimi, vaqtida bermay qolishi mumkin.
Lekin ayollar hibsga olingani aytilayotgan Bangkokdagi Grace Hotel mehmonxonasi u yerda avval ham o'zbekistonlik fohishalar to'dasi qo'lga olingani bilan tanish. Ozodlik bu haqda iyun oyi boshlarida xabar qilgan edi. Grace Hotel mehmonxonasida Tailand politsiyasi bu mamlakatda ishlaydigan odam savdosiga qarshi kurashuvchi Freeland Foundation tashkiloti bilan birgalikda fosh qilgan o'zbek fohishalari pakkasi haqida reportaj mashhur National Geographic telekanalida ko'rsatilgan edi. Ozodlik muxbiri Dushanba kuni Freeland Foundation tashkilotiga qo'ng'iroq qilib, yana ayni mehmonxonada o'zbek qo'shmachilari hibsga olinganidan xabaringiz bormi deb so'radi. Tashkilot vakili bu ishdan xabari borligi, biroq o'zbekistonlik odam savdosi qurbonlari masalasi bilan shug'ullanadigan mutaxassis idorada bo'lmagani bois bu borada izoh bera olmasligini aytdi. National Geographic reportaji Tailand politsiyasi bir xonada biqinib yotgan 13 o'zbek fohishasini topgani haqida hikoya qiladi. Biroq O'zbekiston konsulligi vakilining iddao qilishicha bu reportaj bundan ancha avval ro'y bergan hodisani aks ettirgan.
Xabarimiz bor, u xabar noto'g'ri xabar qanaqa ma'noda? Bu kecha yaqin ushlanmagan. Undan avvalgi oxirgi aytganingiz bor-ku, nima Gris otelda ushlandi, kecha 3 tadan tashqarisini aytaman.
Aha. Uni oldingiz, aha.
Bu to'g'risini aytsam, e'tibor qilgan bo'lsangiz, hali ingliz tilidagi matniga ham qarasangiz, bir 2005-yilga anaqa ssilka beryapti. Bir 2012-yilga beryapti. Bu narsa bu ilgari bo'lgan, 1-2 yil avval bo'lgan deb. O'sha narsani ularni ustidan keyin haliga qilib sudga berib, boshqa qilib, ular ko'pchiligi deportatsiya qilinib, shuni chiqartirib yuborildi. Hali nima deydi? Aniq ma'lumot berilmagan.
Lekin konsullik xodimining aytishicha, National Geographic telekanaliga bu borada rasmiy e'tiroznoma yuborilib, raddiya berish talab qilinmagan. O'sha reportajda politsiya xonaga bostirib kirgach, ayollar o'zbek tilida baqir-chaqir qila boshlaydi va kimgadir telefon qilishga urinishadi. Teleko'rsatuvda qatnashgan Freeland Foundation tashkilotining odam savdosiga qarshi kurash bo'limi rahbari Steve Galster bu ayollarning ko'pchiligi odam savdosi qurboni bo'lgani, lekin ular bu haqda birovga aytishdan qattiq qo'rqishini aytgan edi. Ular mafiyadan ham, politsiyadan ham qo'rqishadi, deya tushuntiradi mutaxassis. O'zbekiston konsulligi vakili ham bu gapni tasdiqlaydi.
Endi bu juda ham qiyin ahvol. Bu yerda konsulxona diplomatlar endi har doim bularga aralashib nima qila olmaydi ham, chunki faqatgina o'zimizdan kelgan, o'zimiz tarafdan uyushtirilgan fuqarolar emas. Bu yerdagi nima deydi haliga shuddagi fuqarolar bo'lishi mumkin, boshqa yerdagi fuqarosi bo'lishi mumkin, aralashgan bo'lishi mumkin. Bu kriminal bir sistemaga aylanib ketganki, ba'zi payt uni ichiga kirishingiz ham bu tarafdan juda anaqa, politsiya orqali, boshqa yo'l orqali kirmasangiz anchagina xavf tug'diradi.
Konsullik xodimining aytishicha, Tailandga aldov yo'li bilan olib kelinayotgan ayollar ko'p uchraydi.
Endi ba'zilar daj Tailandga kelayotganini ham bilishmaydi bir xillar.
Hatto Tailandga kelishayotgan ham.
Boshqa bir davlatda yetishadi. Hali Ukraina deydi yo Malayziya deydi yo haligi o'zimiz musulmon davlatlar bor, Turkiyaga o'xshagan davlatlar bor, boshqalar endi ko'pchilik uyda ishlab boshqa qilgan deb aytishi mumkin, yo gasin mehmonxonalarda ishlaysiz deb aytishi mumkin, restoranda ishlaysiz deb aytishi mumkin, har xil anaqada tushib qolishi mumkin,
deydi shaxsi sir qolishni istagan O'zbekiston konsulligi vakili. Keyingi bir necha oy ichida o'zbekistonlik fohishalar to'dalari Hindiston, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Xitoy, Malayziya, Rossiya, Gruziya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda ham fosh qilindi. O'zbekistonda 2008-yilda odam savdosiga qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilingan va bu qonun shu sohadagi jinoyatlar oldini olish uchun asos bo'lishi lozimligi kutilgan. Shunga qaramay, AQSh Davlat departamentining 2011-yil odam savdosi haqidagi hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati hozircha odam savdosiga qarshi kurashga oid minimal talablarni ham bajarishga qodir emas.
O'zbekistondan, demak, aldab olib ketilgan va fohishalikka majburlangan ayollar borasidagi Farruh Yusufiy lavhasi edi. Shu o'rinda eshitirishimiz yakuniga yetmoqda. Kamina Abdulla Iskandar eshitirishimizga yakun yasayman. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling. Boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang.